Av mig. Det var Kurt Nilsens udødelige klassiker She So High. Vi kommer til deg, Kristoffer, men jeg må før jeg glemmer det, si det med en gang. Jeg driver jo her på prøveshow-turné. For jeg har jo et solo stand-up show som har premiere 26. april. I Oslo, og så kommer jeg til Bergen, og så det Trondheim, og så det Bodø, og så det Tromsø, og så det ene og andre. Alt det finner du på henrikfladset.no. Men jeg må bare informere om at det prøveshow i Oslo 1. mars, i forbindelse med en sånn festival nede på Salt, der finner samme billetter på samme sted. Prøveshow på Salt 1. mars, der det billetter. Kolben Kulturhus 8. mars på kvinnedagen. Altså det da Kolbotn, så det 5. april Eidsvoll, 5. april på Eidsvoll, og 12. april Gledeshuset i Hønefoss. Der kan vi koble på Kjellrup, Gledeshuset. Hva tenker vi om det navnet på et kulturhus?
Ja, men har det vært hora der? Har det jobbet sexarbeidere der?
Jeg håper det.
Ja, for ellers så føler jeg ikke at de lever opp til det navnet.
Nei, fordi det er ikke en liksom artig videreføring av det. For det, et gledeshus var jo et horehus back in day.
Det var et bordell.
Ja, det var det. Og nå er det bare vitser man får glede seg med.
Jo da, jeg føler meg ofte som en ikke som en sexarbeider, jeg føler meg som en ren prostituert når jeg står på scenen og, ja. Og liksom prøver bris å få folk til å le av ditt miserable liv. Så, ja. Så hvis ikke det går bra, så føler du brukt. Da er det på en måte, spesielt på sånn firmajobb og når du får betalt for det. Ja. Jeg har hatt noen sånne opplevelser der du jeg ble betalt i kontanter en gang, det var lenge siden.
Ja. Jeg trenger ikke å jobbe for å få deg til å preike, men ikke?
Nei.
Du får ha meg i gang med. Yes!
Ja, men jeg jobber på sånn her, for en sånn videregående skole, de hadde sånn juleavslutning, så skulle jeg betale med 5000 i kontanter. Ja. Og den jobben gikk så inn i granskauen dårlig, rett til Haugesund med hele opplegget, og da fikk jeg betalt i lapper. Og du så på de at de var sånn, de var leise for hele situasjonen, for det hadde vært ganske dårlig arrangert, og det var dårlig med lys og dårlig med lyd, men jeg husker det var en som ropte, du suger. Ja. Og så hadde jeg ikke noe comeback, for jeg bare tenkte sånn, ja, du er så jævlig.
Det er det hardeste da, når du står der og prøver, og så får du den der ene som bare ikke orker mer, som skriker, du suger!
Ja, men det er liksom, ofte får du det når folk koser seg og ler, og du bare tenker sånn, hvem er du for en idiot? Du ser jo at alle ler, hvorfor skal din opplevelse av dette showet styre alle andre? Er det 300 som ler, og så du har den ene idioten som ikke, men her var det 300 som holdt kjeft.
Ja.
Ingen likte det, og han var den eneste av sannheten, og vi er helt enige med.
Men det kan vi jo snakke lenge om da, og det har garantert blitt snakket om i den podcasten før, men de som på en måte skal ha frem sin egen vurdering av om det er en serie, jeg fikk veldig mye skryt for den jævla serien jeg lagde, men det var noen som måtte rett og slett inn og skrive jeg liker veldig godt mye av det du har gjort, denne serien traff du dessverre ikke. Og var sånn der, og et par linjer til her selvfølgelig med nei, og det var trist, og det var sånn og sånn, du burde gjort det og det, og bare sånn, kom igjen da, vær så snill.
Men det som irriterer meg der, er denne bestavisse, men denne gangen traff du, så, men denne gangen traff du ikke meg, er en helt sånn fært, det gjorde jeg tydeligvis ikke, du ler jo vanligvis, og så lo du ikke denne gangen, men den traff du ikke, som er sånn, nei, du likte det ikke, nei. Veldig mange med god peiling likte det, jeg elsket den, jeg synes han var, altså, jeg pleier ikke å si noe om andre sine serier hvis jeg ikke liker det. Mm. For da er det sånn, du møter jo folk, og det er sånn pinlig. Så da holder jeg kjeft. Men hvis jeg først liker noe, som er ganske sjelden, så liker jeg å utpassionere. Dette her elsket jeg. Så det er Hvite gutter, så nettopp Lars & Show, Megaloman, og Fuckings Flaset. Det var sånn, dette overgikk mine forventninger. Jeg hadde høye forventninger, dette overgikk forventningene. Dette her, jeg må utpassionere min kjærlighet for dette, for jeg elsker det. Jeg synes det var serien var helt nydelig.
Ja, det er helt konge.
Men eneste feilen var at du avsluttet da. Det var en perfekt avslutning. Lett å kansellere.
Ja, det tenkte jeg mye på. Jeg var ikke skråsikker på at det skulle bli en ny sesong før vi kanskje fikk tilbakemeldingen og sånt, for det var veldig mye gode tilbakemeldinger, og så er jo tallene sånn som så, det har jeg snakket om før, og det er litt mer komplisert enn som så da. Men da vi fikk tilbakemeldingen da, hvordan liksom, men det var liksom litt elitistisk gjeng som kom ut, det var mye bransjefolk, det var mye, det var liksom, jeg snakket Fredrik Skavlan her om dagen, digga det. Mimir Kristiansson, som ikke er elite, men for sånne Harald Eia, mye sånn fra liksom underholdningsbransjen folk. Men også sånn der en leir, en militærleir med folk som har førstegangstjeneste, folk som en hel gjeng der som det holdt, der serien holdt dem gående gjennom dagen og noe mat på, sånne ting. Det var helt, helt mulig å si, altså.
Men gir det deg mer verdi at, for eksempel sånn Harald Eia, som jeg går ut ifra at du har ledd av når du vokste opp, og at du liksom hatt som en komi-helt da, at han liker det, ikke det ekstra verdi i det?
Jo, jeg synes det drithyggelig, men jeg synes, jeg kan sidestille, hvis, siden det var såpass mange fra i bransjen, bransjefolk pleier å se disse seriene, nå i hvert fall den fikk jo en del omtale, i, og det igjen, Morgenbladet, og, men det var noen anmeldelser, det var ganske bra med anmeldelser, og da ser folk som i bransjen, de ser disse seriene, så det naturlig at det kommer mye tilbakemeldinger fra den gjengen også. Men jeg, etter hvert som jeg sidestiller nesten når det folk jeg virkelig ikke forventer det, altså. Satt liksom og hadde en firmajobb med noen bilforhandlere ut på, langt utenfor Arendal et sted, og så var det en fyr som jeg virkelig ikke så for meg, var liksom kjernepublikummet, som bare elsket det, og datteren på 11 var yndlingsserien hennes, ah. Og da var før liksom TV2 hadde cancelet det, og sånn da, men da jeg synes det drithyggelig også.
Ja, for jeg har alltid sett ned på folk som treffer gruppen er sånn 11-14, men det er jo de som treffer utelukkende den gruppen. Altså det er mest i den gruppen. Da tenker jeg, du en voksen mann, du lager humor for voksne, og så slår du an blant 11-åringer. Det er litt stusselig. Ja, du må ha et vidt spekter. Ja. Men det er veldig respekt av de som treffer fra 11-90. Ja. Dag Sørås har jo fått et sånn vidt spekter på publikum etter hvert, forhold til det han hadde før.
Jo, jo.
Og det står det veldig respekt av, at det er sånn, ja, det liker jeg, at folk kan liksom... Ja. Oppdager deg at du faktisk er noe mer enn han der tjokkassen fra Man Show som ga kaktus og tale sammen.
For litt, altså et par på 11 og et par på 90 vil man ha. Man vil ikke ha for mange av dem.
Ikke for mange, det kan ikke bare være. Altså, jeg har vært på latter når visse personer har show, og så er det ja, i overkant mye grått og blått hår.
Ja.
og det er ikke blått hår som i sånn manga-blått, det er blått som i, de har egentlig grått hår, og så har de valgt en fiffig farge hos frisøren. De har tatt noen ville sjanser, for de skal på premierfest.
Jeg mener at det er bedre enn de som har helt grått, sånn som min mormor hadde, helt hvitt, sånn permanent hår. Det er bedre for humor, kredibiliteten, at du er blå på rykker, eller blå permanenter, enn de hvite.
Ja, men jeg må si...
Du er eldre med hvitt.
Jeg må si at hadde jeg fått hvitt hår så gammel, da hadde jeg aldri farget det. Altså, jeg har ikke farget uansett, og jeg har for lite hår til å farge det i det hele tatt. Men jeg går jo i veldig sånn feil retning hårfargemessig. Jeg går til kommunegrått, og nå ser jeg at det går mot grått.
Hvis de der puskete fjodene oppe der hadde vært hvite, så hadde de ryket fort enn det jeg ryker nå.
Ja, men det hadde vært noe. Og jeg har tenkt, faen, jeg hadde vært en mye morsommere komiker hvis jeg hadde hatt samboer og barn. For da hadde jeg gjort så mye sånn tullete ting.
Ja.
Jeg hadde garantert gått med tupé.
Ja, du, bare for hun. Altså, hvis du ikke hadde hatt det?
Hvis jeg ikke hadde vært mye mer...
Ja, det høres som du sa hvis du hadde hatt det, så jeg skjønte ikke...
Nei, hvis jeg ikke hadde hatt samboer og barn, så hadde jeg vært i klassen til han av Dag Frøland, med den blå skjegget. Jeg hadde tullet så mye.
Ja.
Hadde gått med Bart, hadde gått med Hitler-Bart, hadde gått med Hentesveis, så hadde jeg plutselig hatt tupé, og så hadde jeg fått sånn ekte hår, og så hadde jeg tatt Bjørn Henning Ødegård, plutselig hadde jeg hatt masse skjegg, og så hadde jeg tatt ingen skjegg. Å,
Bjørn Henning er jo, han har vært gjest i podden, komiker, som, ja, han var åpen om det, han tok jo sånn... Så en hårtransplantasjon.
Ja,
men... Det gikk jo, Wayne Rooney gikk jo først i krigen der, faktisk.
Han gikk i krigen, og jeg mener, da vant de skallet det. Rooney tok en kule for hele gjengen.
Ja,
for han kom der, og han hadde vært skallet, begynte å bli skallet når han var 19,
ja.
Og var totalt skallet, så å si, og så bare kom han tilbake inn etter en sommerferie.
Ja.
Full manke, folk bare... Har du tatt hårtransplantasjon? Ja, jævlig fornøyd. Jeg var jo skallet, alle var bare sånn...
Var det noe mer?
Ja,
var det, noe
ja,
mer?
Det var ikke noe sånn aggressivt engang. Det var bare sånn, som en sånn liten gutt som har fått det han ønsket seg. Sånn, du, jeg var skallet det, og så har jeg tatt en operasjon, og nå er jeg hår.
Men tenk å være så fet som Wayne Rooney, da. Altså, går det? Jeg mener at han et fetet et forbild. Altså, han kom jo inn og var tidenes talent, slo gjennom i Everton som 16-åring, var for god for Everton som 16-åring, var der et par år, gikk til United, var 18 år, skårte 4 mål i debuten mot Fenerbahçe, og ja. Bare dundret inn, han var helt slåk, han var helt crazy, han var en gammel bokser, han var helt sykt, han så som Shrek, og han var liten, og han var så bredskuldret at de måtte klippe opp skjorta hans i debuten. Han purte gamle horer.
Ja, han gikk med sånn granny sexarbeider. Han gikk rett på gilf, hoppet over milf.
Han gjorde det han ville. Og så ble han veldig mye mer balansert med årene, hvis du ser han i intervjuer i dag, for eksempel. Og hører rykter om hvordan han bare stiller opp for de yngre i klubben han i. Han veldig forbilde for de akademispillerne og sånn. Og han veldig rolig, diplomatisk, kul fyr. Han, ja. Han ikke den råtassen han var en gang. Så han hadde en reise, personlig reise også, som jeg beundrer ham for. Det,
det ser litt ut som den trenerkarrieren går litt sånn samme veien som Gerard, at det blir liksom ikke noe... Det er sånn, dere var ledere på banen, men dere har... Det er et sånn merkelig gen å være trenergene. Det er så mye mer spesfindig enn alle andre gener innenfor sånn idrett. Å være en god trener, det er vanskelig
altså. Se på hvem, og så her er det mye statistikk å hente ut da. Se på hvem som blir gode trenere. Det Pep, det altså Michael Carrick, som vi inne på United, som gjør det jævlig bra i Middlesbrough nå, men også en lignende type spiller, Xabi Alonso, gjør det jævlig bra i Leverkusen. Du har, altså det man kan, jeg tror man kan bare plukke ut litt statistikk her og finne ut hvem det som gjør seg best, hvilke type spillere gjør seg best. Men du har jo også, ja, Gattuso, han var den type spilleren han var, ble ikke god.
Nei.
Wayne Rooney, den type spilleren han var, ble ikke god.
Nei.
Og Keane, ikke god.
Ikke god.
Nei.
Gerard, han var jo en ledertype, en kaptein på Liverpool, dro jo med seg Liverpool, greit når han sklei på det bananskallet og floppet når han tidligere sa «It will not slip», og så falt han. Og så,
for et total fiasko det var.
Ja, det var så nydelig, og vi ber jo alle til fotballguden om at det skal skje igjen, og det ser litt ut som at Klopp skal bli kronet som mester i sin siste sesong, og jeg unner jo han det. Jeg synes jo Klopp en fantastisk person og utrolig bra trener. Dermed sier jeg, jeg er litt flau over meg selv at jeg ikke klarer å hate, altså ikke hate Liverpool. Jeg klarer det ikke.
Jeg har aldri vært på det der hate Liverpool mest kjøret, fordi Liverpool har, man respekterer på en måte at de alltid har vært, de har vært en stor klubb, de har en sjel, de har aldri gått den pengeveien, og det er sikkert mer eller mindre flaks, samme med United, men du har de andre store klubbene rundt, bortsett fra Arsenal, som bare kjøpt og betalt.
Ja,
det. Og det er den utviklingen med fotball vi hater, og det derfor jeg ikke, altså, jeg unner jo Liverpool mye mer å ta gullet enn City. Vi kan ikke snakke mer fotball. Vi blør, lyttere.
Nei, det er ingen som er igjen. Men dere som er igjen, fy faen, altså. Det er gøy med fotball. Men drit i det. Vi må snakke om deg, Henrik. Vi må fokusere på deg og showet ditt.
Nei,
blir dette en suksess?
Ja, og ja, mitt soleshow.
Solosjø.
Kan vi ikke komme tilbake til det? For det nå blir mye meg og litt sånn pluggete stemning her innledningsvis. Jeg snakker om det der, de prøver showen nå. Vi trenger å gi det litt space nå. Så snakker jeg om serien og sånn også. Vi kan ikke mer. Jeg var på Sats nettopp. Nå er vi inne på toppidrett.
Yeah.
Kjørte noe markløft og noe beintress og litt ymse der borte.
Har du PT?
Ja.
Oi.
Jeg har det. Marius. Jeg er jævlig fornøyd med det. Det er dyrt. Det er en dyr tjeneste, men det er faen, jeg trenger det altså. Og jeg har man trenger å bare skjønne, hvis man skal trene styrke, så er man nødt til å ha, man må legge på vekter. Man må ha progresjon. Ellers så står man på stedet hvil. Og det er helt nydelig å ha en som følger deg opp og passer på de tingene altså.
Ja, jeg har ikke egen motivasjon nok. Jeg har ikke hatt det noensinne. Og så får jeg en telefon fra Bergens Tidende nå nylig. Ja, det var etter at Fana idrettslag hadde tatt kontakt, hadde laget en dum video, og de var sånn, du, har du lyst til å lage videoer for oss? Og så tester du ut litt idretter, og så legger vi opp et program til deg, og så kan vi få en sånn, tar vi en test av deg, og så kan du få litt sånn opplegg. Jeg bare, du, dette trenger jeg. Jeg trenger det i livet mitt, for jeg har ingen egen motivasjon. Jeg prøvde åretsvis, jeg klarer det ikke. Jeg klarer ikke å trene. Jeg er nødt til å ha noe eksternt, noe som gjør at det blir noe mer enn bare trening for å forlenge livet.
Litt 16 uker selv, uten den voldsomme eksponeringen, var det her.
Ja, og det er perfekt, for det jeg kan gjerne være med på TV. Jeg har selvfølgelig et eksponeringsbehov. Det lukker selvfølgelig, det er jo derfor jeg står på scenen. Jeg vil ut med mine meninger. Men jeg vil ikke hore meg på de der dårlige. Ikke det at jeg blir spurt hele tiden heller, men sånn 16 ukers helvete, sånn, nei. Det er sånn sosial porno, så jeg ikke liker det. De skal henge det ut som en sånn slaskete fyr, og så, nei det orker
jeg
ikke.
Jeg har blitt spurt, og jeg kommer til å si det, hvis jeg hadde vært med på det, jeg hadde vurdert det ikke engang selvfølgelig, og jeg tok det som en fornærmelse, hvis jeg hadde vært med, jeg hadde pissa på den der tapegjengen der. Jeg hadde faen meg ledd av det. Den der 3000 meter på starten der, jeg hadde jogget forbi med flere runder og ledd av dem. Nei, jeg ikke så god kondis faktisk.
Ja, det hadde,
jeg ble mye bedre trent enn alle de der, altså.
Og det hadde faktisk, jeg var overraskende godt trent, jeg. Ja. Altså for å være null trening i det hele tatt, ja. I 10 år etter 10 år. På samme tiden så ringte Bete meg, den store avisen i Bergen, ja. Ringte meg og sa, har du lyst til å steppe inn på sånn løpepodcast? Og jeg bare, ja, jeg har også lyst til det. Bare mer, jo mer jeg kan ha motivasjon til å faktisk gjøre noe, jo bedre er det. Og der tok de en sånn tersketest. Jeg løp med sånn O2-maske og pustet som en gal til jeg fikk kols. Og der var det sånn, du ligger bra nå. Du er helt på det jevne for din alder.
Hva faen har skjedd her?
Og jeg ville jo ligge helt i bunnen, sånn at jeg skulle få en enorm progresjon og fremstå som en... Som en helt. Jeg ville gå fra himmelen til helvete. Jeg ville være Dr. Ja. Jekyll og Mr. Hyde. Jeg ville ha en forandring. Ja. Jeg er jo oppe og snuser på god form, jeg. Allerede.
Men hva i faen, hvorfor har du god form? Altså, men det er fordi genetikk. Du ikke røyker og sånt da, kanskje?
Ja, det er genetikk. Det er kun genetikk. Jeg har lange muskelfibre som tåler slit.
Du har lange, det var det du skulle si. Jeg har lange tradisjoner med god form i familien.
Ja, det har jeg jo. Altså, min far er jo sånn old boys verdensmester i roing. Min beste var... ingen av de var noe særlig godt trent, altså.
Det var ikke genetikkens skyld.
Nei, altså de kunne sikkert levd mye lenger, men begge de levde jo, de likte å drikke og røyke og kose seg.
Ja da, men tror du, altså hvis du snakker genetikk da, så er det jo, det har ofte røtter langt tilbake. Det er ikke bare nylig det. Jeg vil tro, tror du liksom din grannfar, hvis man kan si det, den eldste, altså, vi skal tilbake til vikingtida, det er jeg prøver å si her. Tror du det, vi snakker at det var en jarl, som en krigersk jarl, eller? Kan det faktisk være noe sånt?
Ja, Kjeldrup, jeg heter jo Dedekam Kjeldrup. Dedekam,
bare sånn, før du svarer på det, jeg må si, vi tar oss, du hørte jeg skjenka i stav, skål, vi tar jo et for... Altså,
ja, en Pinot Noir.
Og Bon Climat. Ja. 2022 Pinot.
Det er jo min podcast først og fremst dette.
Ja, det er jo først og fremst. Og vi feirer at du er nå tilbake på topplista. Den gjesten som har vært mest i Fladseth noen gang.
Har jeg gått forbi,
ja,
Tore.
Ja, det var det. Dere kniver. To bergensere kniver i toppen der.
Ja, men vi har jo vært fan av deg siden før du ble populær, så jeg føler vi har rett. Vi har satset på rett hest.
Ja da, gjorde det.
Herregud, det. Og jeg gikk faktisk forbi Vulkan i dag, Vulkan Arena. Det tror jeg først gangen jeg sto med deg.
Hva var det da?
Jeg tror jeg kanskje hadde hørt om det, jeg visste hvem du var,
ja.
Men det var i hvert fall, om det ikke var første, så var det andre, og det var i hvert fall første gang min bror så deg,
ja.
Og første gangen jeg har hatt et show der min bror har vært, der han ikke har likt meg best, han har pleid å alltid like meg best, og ja. Der var det sånn, du vet jeg liker deg,
ja.
Du vet det, men han er Henrik, sier... altså, herregud, for hvem er det? Han var elsket det.
Det var nede, du har sagt dette før, og det er så hyggelig at du sier det. Men jeg husker ikke, jeg husker det så, det er nede, det var nede. Du, Kjeldrup-slekta. Ikke...
Kjeldrup-slekta, der kan det være, sant? Det er dansker, det er gammel dansk ett, så det kan jo gå tilbake til vikingtiden. Det er det kommet mer fra Nederland, så der er det vel mer... Ja. Kolonier og slaveri.
Vi har snakket om det taperske navnet Dedekam før, og det snakket vi om forrige episode hvis vi var sammen her. Jeg hørte på 5 minutter av den.
Jeg er ganske sikker på at det er noe snusk i den. Sånn skikkelig mørkt, noe
vi
pisking.
Vi har sablet ned Dedekam-navnet i forrige episode, kan du høre på den.
Men ja, det kan godt være. Det er noen vikinger i Kjellrup-slekten som har vært og svingt med dobbeløksen. Jeg håper det. Ja. Du håper det. Du vil jo ikke gå tilbake inn i familien. Så bare sånn, du kommer fra fredsomme bønder.
Jeg vet hvem jeg stammer fra. Pappa har drevet med slektsforskning.
Ja, bare det sier jeg jo litt.
Det var ikke, han var ikke først i Skjoldborgen. Han var en sånn der tilbaketrukken businessmann. Jeg så for meg til noen bælfeit, jeg. Og han gikk under, hele businessen gikk under, og han tok liv av seg. Så Og det var sjeldent på den tiden.
Han hadde ikke kultur for det. Han var faktisk en banebryter.
Første som tok liv av seg. Første som tok liv av seg.
For å liksom få hvite menn opp på toppen av den listen. Nei, jeg tror det har en sammenheng med slektsforskning. Da. At slektsforskere ofte er... da har du et nørdegen i det som, ja. Som gjennomsyrer hele slekten. Jeg tror de fleste slektsforskere blir skuffet til. Ja. Jeg tror de fleste kjendiser sånn, som dukker opp på sånne kjendisprogrammer der de går tilbake igjen i slekten, det finnes jo det. Ja. At de liksom ser tilbake igjen og de tar 23andMe og sånn. Spesielt i USA så har de hatt sånne programmer der de går langt tilbake når det er veldig mange som finner ut at de har eid slaver og liksom pinlige ting, men også noen som har finner kule ting da. Ja. Men det er liksom, det er det andre eksterne som forsker på din slekt. Jeg tror hvis du forsker på din egen slekt, så sier det veldig mye om genetikken i den slekten. Ja. Da er det så mye, det er du så gjennomsyret av nørdegener. Ja. At det mest sannsynlig er regnskap og forretningsmenn som tar sitt eget liv.
Jeg har veldig lite, som jeg sa, pappa har gått litt tilbake, og det finnes en bokserie om han der fyren her. Så nå så jeg snakker veldig fritt utifra hukommelsen her.
Ja, ja.
Jeg husker det, jeg kan godt hende. Jeg husker at jeg er ganske sikker på at det gikk dårlig med han, i hvert fall. Men om han tok livet sitt, det er jeg usikker på. Det er for...
mest sannsynlig.
Ja, han tok mest sannsynlig livet sitt. Det er veldig gøy. Hva tror du er den? Hvis du kan liksom, hvis du kan få fasiten da, hvem er den verste du stammer fra?
Nei, jeg er jo såpass heldig at jeg faktisk hadde en sånn en ganske bra familie under krigen da, som jeg føler veldig sånn, ja. Der har du et moralsk skille i folk, hva gjorde du under krigen? Hva gjorde dine forfedre under krigen? Ja. Og der er det liksom det verste er jo selvfølgelig fullstendig Henry Rinnan og Henry Rinnan-banden. Ja. At du går helt overløper og begynner å torturere egne landsmenn. Det er jo, du får jo ikke verre enn det.
Nei, så jeg hadde blitt skikkelig uvel og flau og alt på en gang hvis jeg hadde stammet fra folk som folk skulle
være. Og så har du selvfølgelig feige folk som er nøytrale og kanskje melder seg inn i nazistpartiet, for det er det riktige å gjøre på den tiden, og de forretningsmenn, og ja, de hadde en isenkrambutikk, og det bare for å drive videre med å selge spiker og sånn, så måtte de være en del av partiet. Så det er litt sånn, jo da, forståelig. Det går an å tilgi, jeg skjønner det, du var under press, du hadde små barn, du måtte tjene penger, du var for gammel til å gå inn i denne Max Manus-banden, som oftest er du tenåringer. Altså, ja. når du går tilbake inn og sjekker hvem de der sjakerne de var. Sjakerne døde jo for to dager siden, det er jo så, det er Gunnar Sønsteby, det er jo noe nettopp.
Altså, for en legende. Jeg bare sier, de som ikke nødvendigvis var henne i Rinnan og gjengen, Rinnan-banden, men som var liksom passive, som jobbet på Isenkram da, som for dere yngste, det var jeg jo gjerne i dag.
Jeg synes det er gøy å ta en referanse som de fleste kjører fuck all.
Ja, Isenkram, så er jeg gjerne i dag da. Men de som var mer sånn passive, som jobbet på Isenkram da.
Eller var blinkens lag.
Hva heter det? Isenkram?
Isenkram.
De som jobbet der, som var sånn der, fuck it, vi gir litt penger til Nasparti, vi bare er med på det, for vi gidder, vi orker ikke å gjøre noe. Det er litt sånn samme som å være ung og radikal på venstre sida, og så gradvis gå mot høyre. Det er litt det samme, ja. Man bare, vet du hva?
Er du en kjedelig?
Det er tryggest, det er best, ja. Det er sånn, hvem er jeg? Jeg orker ikke å være idealist lenger, jeg.
Nei, altså de beste i den gruppen, de fire minus, de fleste tre pluss.
Kan ikke alle være venner og John Lennon? Bare sånn, jeg skjønner det selv jeg nå. Jeg var litt der før, jeg, sånn, jeg kunne sikkert quote John Lennon da jeg var 12, det er ikke sånn 15 år da.
De går veldig ofte på Egon, og de koser seg med det. Det må være lov, jeg synes det er sånn, det hadde vært helt greit å finne ut. Men jeg fant ut at min farfar spesielt, og min farmor, de hadde jo aktivt hjulpet folk på Televåg. Jeg tror jeg snakket om dette forrige gang.
Vi tåler en replay.
For der gikk jo tyskerne berserk, de skulle jo statuere eksempel. For der var noen som hadde drept en ganske høyt oppe i systemet. På den tiden så var de terrorister, de var norske terrorister, så de drepte noen tyskere som var litt høyt oppe, så skulle de statuere et eksempel. Så de tok jo hele bygden, det bodde sånn 400 stykker der. Så bare sprengte de. For de bodde ofte i sånn steinhus, det var ikke så mye trær der. Så de sprengte bare alt for å ødelegge. De var utslettet hele bygden. Ja. Og mens folk så på, så bare sprengte de alle husene. Ja. Og så ble mennene sendt til konsentrasjonsleir, og så skulle de sende også kvinner og barn i konsentrasjonsleir. Og så var min farfar var lege da, og involverte det greiene der, jobbet på Haukeland, og så begynte han å feike at de hadde tyfus. Ja. Og så jobbet med farmor.
Jeg har i hvert fall hørt historien før, ja.
Men farmor jobbet med blodprøven og sånn, så begynte de å feike. Ja, det masse tyfus, stappet av tyfus. Det så mye tyfus her, du aner det ikke.
Ja, ja.
Og tyskerne ville ikke ha det inne i konsentrasjonsleirene.
Yes.
Så de bare hadde de karantene og sånn, så reddet du livet. Jeg traff nettopp en fyr på en firmajobb, kom bort til meg.
Ja.
Kjellrup, ja. Min bestemor, hun likte din farfar, altså.
Han der gamle Kjellrupen hadde gjort det bra på foræder.
Ja, han var egentlig en ganske astmatisk fyr som du allerede tenkt på var en helt i det hele tatt.
Det finnes helter, superhelter går kanskje med kappe, som man sier.
Han gikk faktisk med kappe, men det var et sånt motevalg som vi aldri helt forstod.
Du må ikke vine her, Andreas, ellers. Andreas, forstå du sånn? Nå sa jeg Andreas, for
det
jeg var inne på.
Det er lov.
Kristoffer Andreas, det kan skjedde opp. Og vi snakket så mye om de fire navnene dine i denne episoden, i fem minutter av den forrige episoden jeg hørte i sted. At jeg nå
er motstander av
fire navn. Jeg hater å ta ordet Andreas om deg i min munn, fordi du er for meg så langt unna en... Nei, du, vet du hva? Andreas, hvis du hadde hatt Andreas, jeg vet ikke om jeg likte deg. Du hadde ikke passet... Vi snakket nok om det forrige gang.
Ja.
Det jeg skal si, alle superhelter går ikke med kappe, jeg vet bare hva farfar fortalte meg om hva han gjorde under krigen. Og det var ikke mye...
Kvelte jøder.
Nei, det var ikke mye hard motstand, men André var snakket om at han puttet sånn støgge fisker, som jeg husker vi drev og fisket da jeg var på besøk der oppe i Melbu, som han er fra. Sånn stygge bunnfisker, og puttet det på termosen til tyskeren og sånn. Så veldig sånn rampestreket motstand da. Det var ikke Max Manus, men det som er gøy, det er at han begynte å jobbe for, han var litt sånn bitter motstandsmann, som ikke helt tørte å gjøre de råe tingene, det føler jeg. Dette er igjen spekulasjoner, for jeg vet ikke hvor gammel var han egentlig på den tiden. Jeg husker, men han var nok ungdom og voksen, tenker jeg.
Så, ja, jeg tipper at han var litt yngre enn mine besteforeldre, og de var vel, så de hadde ikke fått barn under krigen, min far er jo født rett etter krigen, min mor er født etter krigen, fikk liksom, så de var i den, så de var jo sikkert oppe i 20-årene, din far, jeg er sikker på at han var i slutten av 10-årene, begynnelsen av 20-årene.
Ja, så han tok ikke til ild, han tok ikke til våpen, men han putta litt fisk på termosen og sånn, det sa han. Men han begynte å jobbe for Max Manus etter krigen, i det som het Max Manus, som ble sånn, kjøpte på Philips og sånn, var sånn mekanisk verksted. Og da var de sånn politisk uenige, for farfar var med på venstre sida, og Max Manus var på høyre sida.
Ja, han var jo nærmere nazisme enn kommunisme.
Ja da, absolutt. Og kommunismen var jo utrolig uglesett på den tiden.
Ja, herregud.
Voldsomt. Så, men så skulle jeg, dette har jeg snakket om før, men det er et rå ting å skrike utover et helt bordetslag. Vi satt på verandaen til farfar, og jeg sa, skal vi gå og se den Max Manus? Og da visste jeg ingenting om det forholdet de hadde. Skal vi se den Max Manus på kino nå? Den er jo mye snakk om, og da får vi gjort noe hyggelig og sånn. Og så skriker han utover hele... I bordetslaget sier han, Max Manus vant ikke krigen alene!
Du, lever han fortsatt?
Nei.
Nei, så synd.
Men det, han var ganske senil.
Har du gjenlevende besteforeldre i det hele tatt?
Nei da, de røyker
den hele tiden. Den genetikken din er jo ren søppel.
Nei da, de ble, noen av dem ble, altså ikke paugamle, men... Jeg lurer på mormor ble eldst, ja, som holdt ut. Bestefar døde ganske tidlig, farmor døde tidlig. Og så ble farfar sånn halvgammel, og så ble mormor litt sånn...
Ja.
Det er ikke veldig, det er ikke André Gjermann-genetikk her, altså. Det er ikke det.
Nei, du, jeg gir det høy prosentandel sjanse for å dø før du er 70.
Men jeg er jo hardt inn i longevity science, vet du.
Ja, du er der, ja. Men
så kanskje fastinga tar meg det siste mila.
Det kan godt være. Fasting er, ja, det har alltid vært en del av menneskeheten. Og, det lurer jeg på hvordan de fant ut i gamle dager at de skulle begynne å faste. For jeg kan skjønne det nå til dags, når vi liksom tester ut alt det internett, rykter går fort, det liksom, hvis noe gjør noe, så bereder det seg. Men fasting har jo vært en del av veldig mange kulturer.
Jeg vet, skjønner det veldig godt, fordi jeg er sikker på at i mange kulturer så var det jo snakk om å spise mye hvete, frottse mye kjøtt, man spiste mye når man hadde mat. Og det som skjedde med meg i hvert fall når jeg fastet, var jo at jeg fikk jo en helt annen, jeg ble jo mye bedre i magen. Jeg fikk jo en helt annen sånn, det føltes jo som tarmene mine og magen fungerte på, altså samarbeidet på en helt annen måte. Så det er veldig målbart da.
Men tror du det er årstidsbasert, at du liksom, du klarte å beholde kjøtt potte og korn og sånn til ja, litt ut i januar. Ja. Men så begynte det å skrante. Det begynte ting å bli beskt og sånn.
Ja.
Hvis vi bare kutter ut liksom fra februar til rundt mars der, ja, spiser veldig lite, så kommer vi oss inn i våren, og da begynner vi høst igjen. At det liksom, at det begynte som en ren praktisk greie, og så begynte vi å fabulere ting, og så store stammer, store sivilisasjoner, ja, begynte liksom å begynne å innføre overnaturlige regler. Det, jeg synes jo det er veldig sånn klare, tydelige insentiver hver gang du ser på hvordan samfunnet er blitt tilrettelagt, at det er sånn, ja, men du har en konge, du har sånn, de må jo, de må gi noe mer enn at det er praktisk. Ja. Hvis de slenger inn en gud i tillegg, ja, ja, og litt straff, så er vi plutselig da vi er i gang.
Men det kan godt hende at det var på en måte eliten som innførte fasting for å på en måte, og så sier Gud mener det, og det er egentlig bare for å spare, altså du har flere kvartaler i året der folk spiser jævla lite, og det er selvfølgelig en samfunnsøkonomisk bragd fra den eliten som styrte, men det kan også være rett og slett en til en, ok, hvis man faster i perioder, så er det bra for på en måte fordøyelse og rett og slett driting.
Ja, men tror du de var så avansert at de liksom fikk med seg det greiene der?
Jeg tror vi undervurderer våre forfedre noe helt enormt, ja. Jeg tror, altså, for det første, hvis vi sier at fastinga først og kom, eller vil du tro det kom gjennom liksom grenen av kristendom eller islam? Fordi
det er lenge før det. Sikkert lenge før jødedommen nå. Jeg tror jeg har fastet kjempelenge.
Ja, ikke sant? Så
det har vært en fast innslag.
Ja.
Og jeg tror det er årstids, det må jo være årstidsbasert.
Ja,
og så har de bare funnet ut at det funker også.
Men vi sier samfunn da, som var sånn, sier 3-4 tusen, kanskje 5 tusen og mer enn det også, før da år 0. Så da åpenbart lenge før jødedommen og alt det der surre der, så har det jo tegn på at våre forfedre skjønte veldig mye mer enn det vi trodde. Med, vi har jo funnet da, og der begynner folk å spekulere om det var aliens og sånn. Jeg er ikke der, men det er helt åpenbart at våre forfedre skjønte mye mer enn vi tror. De hadde jo satt opp pyramider i flere kulturer, ikke bare i Egypt, men pyramider som på en måte står veldig, veldig godt plassert i forhold til himmelrett, og i forhold til hverandre og sånn, nesten på meteren, så står de plassert i forhold til hverandre rundt omkring i verden, som er ganske sånn spektakulære konstruksjoner, og ikke minst sånn, hva heter det når du måler opp og har den kunnskapen der da?
Jo da, men det der...
Ingeniørkunst på høyt nivå, så at de merker at de blir dårlige, at de blir bedre driteren, for å si på en harde måte, av å ikke spise hele tiden.
Jeg tror vi undervurderer hvor mye tid vi kaster bort på drit, og hvor lite tid de kaster bort på den driten vi kaster bort tid på. Og den tiden har de fylt opp med å faktisk tenke og gjøre beregninger og tenke tanker, at det var mye mer verdsatt, og det var det de hadde.
Ja.
Når de satt rundt bålet der, så hadde de, ja, de hadde et par vitser, men så hadde de også en del historier som var viktig å få frem. Og så i løpet av dagen, altså, når vi ble siviliserte, så brukte vi ekstremt mye tid på å lage åkre og alt sånt, og da ble jo det hierarkiet med en på toppen som greide å utnytte det at, og vi har klart å lage korn, hvis jeg får disse til å lage korn for meg, så kan jeg sitte og chille, kan jeg drikke vin og være med bitches and hoes, og så kan de gjøre jobben min. Jeg var den sterkeste i klanen, nå er jeg på toppen av samfunnet. Det er jo sivilisasjon.
Så du tror det var en sultan, holdt jeg på å si, en ordentlig slugger som drev jordbruksrevolusjonen av en og alene av sin eget behov for å chille?
Jeg tror det begynte, at kanskje noen var lei av å hele tiden fuckings flytte rundt, at det var litt stress.
Jeg tror dette var altså at det kom som et resultat av gradvis dreining mot domestisering og jordbruk, altså av planter og dyr.
Ja, de fikk kontroll på dyr.
Absolutt, dette tror jeg gikk over 1000 år.
Fikk de kontroll på planter? Men det som viser, eller det jeg i hvert fall leste, og folk som har mye mer peiling på det her med, sier jeg at når vi har sånn jeger- og sankersamfunn, så jobbet vi kanskje 2 timer om dagen. Gjennomsnittlig.
Ja, jeg tror det varierte veldig, ass.
Og så var det liksom, jo da, mennene kunne reise ut på jakt og kanskje være vekk en uke, og så kom de tilbake med en jævla mammut.
Ja.
Og da var det bare å sette i gang og flere av hud og lage klær og jobbe litt. Men de hadde mye mer fritid. Kose seg. Og den brukte de på å kose seg, se opp på stjerner, men plutselig la de merke det at det er jo de samme stjerner hver gjelder. Vi skal ikke bare tegne ned hvem de er stjerner og hvor de er, og så begynte de med det. Og så, jeg tror over tid så bare begynte de å fabulere og lage religioner og tull og tøys.
Ja, for det, jo,
de hadde kjempe mye fritid.
De hadde masse fritid.
Og så tror jeg det også...
Og så var det skillet mellom de som jobbet og de lærde.
Ja, Og så ble det sivilisasjon til slutt, og da ble det klasseindeling. Ja. Og da begynte vi å fucke opp hele det naturlige. Da gikk vi fra dyr til menneske. Altså, ja. Da gikk vi fra gamle mennesker til den nye moderne mennesket. Og det skjedde for 10 000 år siden, og det, på den, den har vi vært på siden. Og jeg må si, jeg synes det er veldig spennende, og jeg vil heller være den type menneske, ja, enn den der jakte rundt på busker og tiger. Jo, det er sikkert litt spennende med å røke. Det er ikke noe plass for en klovn i den stammen der. Det er kanskje plass til en, ja, det er ikke plass til mange.
Det man har sånn sykt empirisk
belegg. Tenk deg presse det da.
Det man har empirisk belegg for, å, altså det man vet, er jo at mange samfunn, før jordbruksrevolusjonen, de jaktet jo utrolig sånn med langsiktighet, altså med langsiktig perspektiv, og de brukte flere dager på, og dette er, vet, er friskt i minnet, for jeg har sett den nye Attenborough Planet Earth om evolusjon og sånn, de er helt konge. Men det har jeg hørt det før, at man jaktet i grupper, mennesker, brukte flere dager på å drive en mammutstamme, eller gjerne en bison, eller store dyr da. Drive en stor flokk med bison eller mammuter mot en klippe, og som gjeta de inn mot en klippe, og når de var nærme nok, så var det en som begynte å og brøle og hyle og skrike og løpe mot dem. Og så var det, si, 10 av de jævla dyra som falt ned klippen og døde. Tenk deg det festmåltidet der da. Og da kunne de begynne, hvis det var byttekultur allerede den gangen, det tror jeg ikke det var i så stor grad da, men det vet vi ikke så mye om, men si at de byttet klaner og grupper imellom, så var det jo snakk om en enorm rikdom da, hvis de fikk ti mammutter som deva på en gang liksom. Tenk deg det, og hvis vi trekker parallell til det vi snakket om fasting da, hvis det ikke var så mye byttekultur, hvis det ikke var lett å selge under, det var ikke som tunfisk det greiene der, at det kom andre stammer og bøy, en milliard kroner for den tunfisken, det var at de måtte spise alt selv, så kan vi jo begynne å tenke oss hvorfor de begynte med konservering, hvorfor de kanskje tenkte, ok, vi kan ikke spise uendelig når vi først har det, vi er nødt til å faste, altså vi blir dårlige av det. Det er ikke sånn vi er bygget opp, eller vi, nei. Så da begynner man å tenke, ok, hva, fasting, konservering, alle disse siviliserte konseptene som da kom etter hvert, det har jo en grunn til det, for du kunne ikke spise alt på en gang, ok.
Nei, men jeg synes det er veldig fascinerende at vi har liksom funnet ut at hvis vi legger det i salt, så ja, det holder. De må jo ha forsket jævla mye, de må jo ha holdt på med forskning, altså. Forskning er jo egentlig basert på, du har en teori, og så tester du ut den teorien, og så ser du om det funker eller ikke. Og det må jo ha vært enormt mange dystete teorier der. Hvis vi pakker det inn i rosebladet, så var det totalt råttent etter hvert. Ja, ja. Doen døde. Hvis vi spiser det, så bare, hvis vi koker det. Så. For det er jævlig mye ting som er sånn, nei, det er kjempegiftig, men hvis du koker det i 20 minutter, ja, det beste som noensinne er laget. Det er jo altså den der blowfishen i Japan, som er liksom en sånn manndomsprøve.
Hva er det for noe?
Det er den der du dør av, hvis den er laget på feil måte.
Oh, ja. Shit.
Og så hvis den er laget på rett måte, så går det an å spise den, så bare sånn, er det noe godt? Aldri hørt noen som er sånn, er det beste smak? Det er sånn, nei, det smaker... Det er ikke noe spesielt. Det var ikke det beste jeg spiste den dagen.
Det er som å ta russisk roulette og ha en gønner, en revolver med en kule i.
Ja.
Og du gjør det ikke, liksom. Det er ikke sånn at du må ta russisk roulette. Du kjeder deg en dag alene. Og du har egentlig ganske mye livsgnist, men du gjør det likevel. Det er litt sånn.
Ja, det er bare en revolver med 200 kamera, så det er en kule i. Så det er en liten sjanse. Altså, det er ikke tøft nok. Det er ikke noe sånn, wow, har du spilt russisk? For hvis jeg hadde truffet på en, så hadde jeg spilt russisk roulette på et narspill med noen russere. Da hadde det bare vært sånn, du er det mest crazy menneske jeg har truffet i mitt liv. Og du hadde jo på en eller annen måte bare respektert fyren. Ja, det var ekstremt mye.
Absolutt, men det er klart, det er lettere å være med på russisk roulette hvis du er suicidal.
Ja, det må du nesten teste først. Og du har spilt russisk roulette, men du har også vært innlagt for depresjon. Mistet respekten da. Jeg gjorde det.
Du er først full av respekt, og så bare, vent nå litt.
Men kan du tenke deg noe mer psyko-intens? Ja. Det er russisk roulette.
Nei,
det er... Altså, jeg er sånn, hvis jeg begynner å tenke på det, så blir jeg sånn redd. Da får jeg sånn frysning i kroppen. Det er sånn, nei, det gidder jeg ikke å tenke på.
Ja.
Jeg liker godt... Det er sånn, damen min hater å fly. Kjemperedd for å fly.
Ja.
Vi skal i bryllup i sommer. Hun kan ikke være med. For hun bare sånn, vet du, hvis jeg reiser ned der, så kommer hele bryllupet til å være ødelagt for vår del.
Ja,
for jeg kommer bare, og hun har en sykdom. Hun klarer ikke å la være å tenke på det. Hun blir helt...
Jenta er syk.
Ja, det er noe med hodet hennes som bare gjør. Hun liker ikke fly, jeg har sagt, kan ikke du melde deg på flykurs? Og så gjorde hun det.
Flykurs?
Ja, hun skulle melde seg på, og så var hun fucking for sent ute.
Ja.
Men hun skal melde seg på, hun skal bli bedre, hun jobber.
Hun var for redd for å kjøre bil til å komme seg til kurset.
Hun er livredd busser. Nei, hun har liksom klart å reise til Oslo med jobben, men det, hun blir ødelagt av det. Og jeg respekterer det.
Ja da, sånn er det.
Selv om jeg ikke forstår det, så, for det at jeg har null.
Neida, det er dummere frykter enn det, kan du si da.
Ja, det er jo en reell frykt, og det er jo selvfølgelig livsfarlig å fly hvis noe skjer.
Det er ikke en reell frykt, det er selvfølgelig kan det fly styrte, men du kjører, det er helt utrolig lite. Det
så... Jo da, men jeg har jo hatt to jeg vokste opp med som var naboer, så styrte de samme fly, en far og en sønn.
Ja vel, ja.
Var i det der Air France flyet fra, jeg tror det var fra Brasil og skulle til mellomlandet i Afrika eller noe sånt.
Så uflaks da.
Og så var det en eller annen dustete pilot. Det er jo menneskelig feil, sant?
Ja, ja.
Han har våknet opp. Vært og sovet, det var på autopilot, og så leste han instrumentene feil, og så bare dro han i spaken, og så gikk det for høyt opp. Og så gikk det loddrett. Og så bare falt det. Og da faller du i to...
Og da kommer du deg ikke inn igjen.
Nei, for det er for stort fly, for store krefter. To minutter falt
det. Det er garantert en eller annen sånn, noen, med nye fly, så har de løst det.
Ja, det er en sånn teknisk feil som er sånn, det var is på instrumentene, bla bla bla. Men det er to minutter. Jeg tror faktisk sentrifugalkraften gjør at du blir fucket før det. At du blir besvimet. Du får det G-kreftene. Ja. Jeg håper i hvert fall.
Jeg skjønte ikke, jeg hadde ikke tenkt reflektert det kun over G-krefter før jeg så nye Top Gun-filmen. Jeg har ikke sett den gamle, jeg bare så den nye. Jeg, vet du hva? Jeg har storkost meg. Jeg har storkost meg. Top Gun, jeg hadde ikke sett den gamle. Jeg elsker det. Jeg skal si, jeg var litt fjern. Og det, jeg unnet meg en lille en.
Jo da, altså skal du gjøre en middelmådig film som jeg synes Top Gun begge er gøyere? En lille en altså, det er bare høyner. Altså det er så mye crap jeg har sett på en liten fjernrus, der det bare er. Og hvor mye du opplever, i en sånn, hvor mye detaljer du legger merke til. Jeg husker en gang vi hadde røykt, så sitter vi og ser på NRK, og så var det Hallo damen. Og så i bakgrunnen så kommer Otto Jespersen, utkledd som hun er damen.
Ja, ja.
Husker du hun er damen?
Målfrid.
Ja, Målfrid. Og så bare vinket sånn creepy, og så gikk hun vekk. Og det var fordi at Otto Jespersen, det var ikke neste program, det var liksom, på fredag skulle han komme, så var han liksom teaser.
Ja.
Og jeg husker jeg satt der med et par kompiser, og vi mistet jo håret.
Ja.
Håret ble jo grått, fikk jo så sjokk. Altså det var så sjokkerende at han kom inn i dameparykk. Og det er sånn, en annen gang satt vi på sånn valgdag, alle snakket om at vi måtte gå og velge, vi må finne, hvor skal vi velge? Jeg skulle på Kirkevold skole, han skulle på Skjold skole, vi må komme oss der. Satt og så på valgsendingen, til slutt stengte valglokalen, vi kom oss aldri av gårde. Og så dukket en valgforsker opp, mens vi var bøttefjern, som het Stein Ørnhøy. Og han er en ekte person, han er en respektert valgforsker. Men når du er fjern, og sitter og ser på valgsending, og snakker om at du skal gå og velge, og så kommer det valgforsker, og så heter Stein Ørnhøy, som er bare det mest tullete Donald Duck-joint-navnet noensinne. Det var, jeg husker vi alle bare bestemte seg for at vi kommer ikke til å velge noen i dette valget her.
Ja.
Mitt valg hadde vært blankt uansett, så det hadde ikke påvirket valget i stor grad.
Vi snakket om det i sted litt grann før vi gikk på luft her. En av mine største sorger i livet er at jeg takler å røyke weed jævla dårlig.
Ja.
Jeg selvfølgelig, vi er en helt annen generasjon. Mine foreldre og sånn ville på en måte ikke skjønne det greiene der. De ville jo, og veldig mange vil sette all rus i en bås, utenom alkohol. Men jeg har jo selvfølgelig vært ung, og da var det weed overalt. Alle mine venner røyker weed, masse weed. Jeg har aldri vært god på det, men jeg har unnet meg det. Jeg har alltid sett på det som at jeg føler at livet har vært relativt lett. Jeg har vært sosialt oppegående, og ikke noe angst og ingenting. Så jeg har sett på det som en sånn, her får jeg handicap, her får jeg et handicap i livet. Her får jeg virkelig en utfordring, sosialt. Fordi jeg får mye, jeg blir paranoid, og jeg har gått inn på noen kinoer i min ungdom, der jeg nesten løper gråtende hjem, og trekker i nødbremsen, fordi jeg er så jævlig ute å kjøre.
Jeg får ikke det. Jeg merker det hvis jeg røyker weed over lengre perioder, som jeg har gjort i livet mitt. For jeg har jo vært komiker lenge, det ganske enkelt. Og, altså, komiker og rapper og sånne ting, det kjempeenkelt å kombinere med rus. Altså alle mulige rusmidler. Det er ikke like enkelt å hvis du tekster smør, da sliter du med kombinasjonen. Men mitt liv, kjempeenkelt. Jeg merker det hvis jeg røyker veldig mye, så får jeg litt mer angst, litt mer, men jeg har så lite fra før at det gjør meg ingenting. Det er liksom bare, det gir meg mer empati for folk som har psykiske vanskeligheter, så det er egentlig bare et pluss.
Ja, jeg er litt enig i det. At det er liksom viktig å kjenne på det også. Og jeg er glad for at jeg har hatt weed, da. Så jeg har kunnet sette meg litt på plass av og til.
Ja,
folk som har det jævlig her ute, Henrik.
Jeg ser jo på weed som et overlegget rusmiddel i forhold til alkohol, som jeg synes er et veldig hardt. Det er veldig hardt.
Du er veldig inne i rusdebatten i Bergen, i hvert fall.
Nei, jeg synes det er ruspolitikk vi holder på med.
Men er det et argument du har kjørt, det der med at jeg er glad for at jeg har fått weeden i livet mitt, så at jeg kan kjenne på hvor vanskelig folk med angst har det?
Nei, vet du, jeg bruker ikke mye rusmidler for tiden. Jeg drikker sjelden, jeg røyker nesten aldri weed lenger. Og det er ikke fordi at jeg har lyst, det er bare fordi at jeg er mer produktiv, jeg gjør det bedre, jeg har familie, det alle rusmidler er vanskelig å kombinere med familieliv.
Du, og det er jo det jeg kaller en fars rus, og du har jo vært på jakt etter en far, eller du har jo på en måte praktisert dette i mange år, du har begynt å få unger for en god stund siden.
Ja, jeg var jo ganske sen far, jeg var 38 når jeg fikk barn, liksom.
Hvor gammel er eldste mann her nå?
8.
Jeg har bare en. Ja, bare en, ja. Han, 8 år siden, ja, min er 1,5, ikke sant? Og dette å få et barn, og være vant til å være litt ute og feste litt, ikke bare altså være ute og feste, uten litt. Det å prøve å finne en fars rus, og skjønne at du kan ikke måke på lenger. Det er nesten ikke aldri et tema å være på nachspiel til 7.
Nei,
det ryker, og det er den der jeg mister muligheten til å ha, altså hvis jeg ikke har muligheten til å være på nachspiel til 7, så sleit jeg litt med den frihetsberøvelsen der, da. Og det å kunne bare være ute og nyte og ta et par glass vin, være i gode venneslag uten å ha det der, den drivkraften, den der at jeg drikker, jeg må drekke på, jeg elsker å bli full, og bare finne og slippe det litt, det har tatt tid.
Ja, men jeg var litt eldre enn deg, jeg var litt ferdig med det livet, jeg hadde festet mye. I en periode så var jeg veldig mye med folk som var kreative, vi koste oss, masse musikere, masse teater, skuespillere. Vi gikk ofte ut søndag, mandag, tirsdag. Gikk vi kanskje ikke ut onsdag, men så var det torsdag, fredag, lørdag.
Fuck yeah!
Så da var vi jo med på det også, sant? Ja. Men der var det liksom, dette er de urutinertes helg.
Ja.
De rutinertes helg, det er søndag, mandag, tirsdag. Ja. Det er da du treffer, de gøye, interessante folkene. Der du treffer de kriminelle, ja. De psykopatene, de kreative folk, ja. Kunstnere, syke
Charter-Svein,
folk.
Charter-Svein mellom opptak på syden.
Jeg har truffet Charter-Svein, før han brant munnbind og klikket forstendig. Men jeg er sikker på at han er kjempegøy fortsatt. Han er jo et fyrverkeri av et menneske. Jeg er ikke enig med han i alt han tenker.
Vet du hva?
Men fy faen, for et... Altså, sånn som du tror at han er, sånn er han.
Jeg tror han, jeg har jo hatt gleden av, og jeg komponerte faktisk en akustisk versjon av Kongen av Mallorca, og spilte den på, vi lagde en sølvrekka, husker du det programmet?
Nei. Ja, sølvrekka, jeg har ikke sett alle episoderne, men et undervurdert program som heldigvis fikk lov til å leke litt i hvert fall.
Ja, sketsjeprogram som gikk på, liksom, det som gikk på TV, det var da det var mer eller nær TV da. Så vi
lagde... Og masse bra folk som du har sett i mange ting, og ja, du er vel kanskje den som har... Ja,
Nei, vi har klart oss bra på hver vår front, egentlig.
Ja, han er som har det rare navnet.
Lubekini.
Ja, Lubekini har jeg sett mange steder.
Han er jo på en måte musiker, og han lager jo teater og musikaler. Og så du har Even, driver antiteatret. Du har...
Flinke folk.
Vi har veldig mye forskjellige. Jeg har jo kanskje gått mest kommersielt i verks, kan du si. Men det gjelder flinke.
Du er stjern. Men nei, i mitt syn,
vi hadde en
fuck deg Lupekini.
Vi lagde en parodi på Berserk, Og Jarle Andøy, fordi han var jo type Jarle Andøy, og jeg husker Even Torgan gjorde Jarle Andøy der, og han hadde en litt sånn Lars Monsens måte å prate på, at han hadde vært så stakkato, ja, det mandag, vi har tatt og lagt på blå, hva heter det, sånn blå, sånn bunnstoff, på skuta, og så var sånn der, ramser opp tingene i livet. Så han klarte det veldig bra, og så jeg spilte da, fordi i det programmet så var jo han superen fra Hells Angels, var jo også med på Berserk. Husker du superen?
Nei.
Superen for øvrig, altså mann, kjæresten til søstre til en gammel kompis av meg, det har ikke noe å si. Han var Hells Angels, true and true, men han var den mest rene av dem alle. Så han var også liksom høyre hånda til Jarle Andøy, han superen, han var jo, hadde jo motorsykkeldrakt på seg til hver tid, og var, han spilte jeg, husker jeg, hadde på meg en sånn løsning. Jeg koset meg veldig med å være han. Men alt var sånn alternativt univers til det vi så på TV. Vi kunne dra ganske langt vekk da fra det. Men da var jo Chartersvein, var jo han ene som var med Berserk på tur.
Var han med
på ekte, Berserk? Han spilte ja. Seg selv. Og da var så han var en del av sketsjen der vi spilte
ja, sånn. I sketsjuniverset, men ikke i virkeligheten.
Han var okay, i vår sketsj, så var han den som ja. Var med på tur med alle sine chartersveinske ja. Greier da. Og da var det en sekvens der jeg og Svein da, min karakter og Svein satt liksom med beina utenfor ripa der, og jeg hadde gitar. Og da spilte jeg en del gitar på den tiden, og da hadde jeg en sånn akustisk Kongen av Mallorca-låt, der vi sang tostem der og sånn. Det ligger et eller annet sted, jeg mener det var ganske fint, ja. Og da på den tiden så han var med flere sketsjer han Svein og helt kongefyr egentlig men så tror jeg han har for jeg hørte jo jeg er gjest der selv men Emilie Noreng hun Emilie Nutrition som har vært med i Farge
ja, ja hun er Voe
jævla hyggelig dame og smart dame jeg liker henne og kjæresten som jeg kjenner litt fra gamle dager Michael jeg laget en podcast som heter Sånn er du nei det tar jeg deg på hvem er du eller noe da der man har laget en ordsky utifra lytternes vurderinger av folk så du får den ordskyen presentert også. Jeg har vært gjest der selv kommer det tvert men da var Chartersvein en gjest og der får man et litt annet bilde av han han har jo på en måte han virker veldig nyansert der og jeg tror faktisk han har dager der han er mer sane og dager der han er rablende gal og rett og slett for han sitter jo dagen lang virker det som på tastaturet og skriver helt sykt konspigreier da tror jeg han er en slags psykose altså jeg må si det
ja altså men så ser jeg vokst opp så er det greit at folk har andre meninger enn det ja. Til og med ganske ja ganske ekstreme meninger der det sånn jo da men han er grei på andre områder og det må være lov å være sånn og sånn det irriterer meg med dagens samfunn ja. At det er blitt en sånn her nei hvis ikke du antirasist så du rasist der det sånn ja. Nei noen av oss feig
ja.
Og det må være lov og helvete det ikke min personlighet å hele tiden stå på fuckings barrikaden selv om jeg var med i sånn du eller sceneshowet hvem du ja. Med Harald Eie og de der det viste at jeg var ikke konfliktsky i det hele tatt selv om jeg trodde det
ja.
Og var sånn å nei du er ikke konfliktsky i det hele tatt du går i krangler og så begynner jeg å tenke etter så sånn jeg går faktisk ganske mye i krangler
ja.
Og når min mor og de begynner å bruke N-ordet, så sier jeg fra. Og når min svigerfar begynner å snakke om hvor ille islam er, så er det sånn, ja, men det er ingen sharia-lover på Grønland. Jeg har vært der nede masse. Det ene, mest problematiske jeg opplevde på Grønland var en fyr som skulle selge med kokain klokken 1 om natten. Og vi sa nei, og så, det var that's it.
Jeg har bodd på Grønland i 7 år,
ja. Og selvfølgelig, ja, det er homofile der, så er leid nedover gaten, og så har de fått dritt slengt etter seg av noen fjotte folk fra ja, som står utenfor for moskeen der.
Jeg sa,
og
jeg har bodd på Grønland i 7 år, ja. Det tok du ikke tak i.
Ja.
Levde i et terrorregime.
Nekta, tror jeg. Nei, altså, jeg bodde hver gang jeg var i Oslo før. Du har aldri betalt kost og opphold av latter. Så kommer du over til latter, så er det ingenting som er dekket. Da kommer du over på frivillige. De har nok folk som har lyst til å stå på latter. Og det er veldig sånn forståelig, så markedsmessig. Sånn, hvorfor skal de boke over meg jeg skal gå over der og gjøre 10 minutter en ukjent bergenser, nettopp gjort med stand-up. Jeg skal bare være glad jeg står på latter. Jeg må gjøre det billigst mulig, ringer til Janne Rønningen, kan jeg få lov til å bo hos deg, hun er verdens hyggeligste. Ja, det er Urtehagen, det er på Grønland.
Ja.
Bor der masse, datter dag, aldri hatt noen problemer. Ja da, det litt ubehagelig rundt Brugata, det masse rusbrukere. Og så kommer du ned
og på Grønland. De gjør aldri... En flue Nei, for tred.
For de vet, det er det samme som i Bergen, der var de i Nygårdsparken, der fikk de lov til å henge. Og det er bare sånn, ja, men de vet det at hvis de begynner å lommestjele og true folk med kniv...
Så er de ferdige.
Og tror du de... Får ikke de lov til å stå der lenger?
De er helt... Og hvis man skjønner, hvis man satt seg litt inne, så skjønner man at den der den drivkraften om å få ny dose med heroin og få friskmeldelse, den er alt overskyggende. Tror du de i jakten på ny heroin bare stikker huet opp og bare... Skal vi banke Nei, de som går forbi der liksom? Nei, det skjer aldri.
Jeg har gått forbi rusbruker hele mitt voksne liv. Hele min barndom og ungdom så har jeg levd beskyttet ute i Fana, ute med Fana kirke. Men hele mitt voksne liv, alltid bodd i sentrum, alltid gått forbi rusbruker i Bergen. Aldri et problem med noen av de, aldri truet noe. Noen av de langerne som du ser komme innom parken, de ser du er sånn, åh, jeg har ikke lyst til å fucke med deg. De fucker heller ikke
Nei,
med deg.
Og jeg er så lei, jeg er så lei av den der forutinntatte oppi sitt eget rassøl mot å se
veien
på.
Rusbrukere er folk som har nesten utelukkende hatt noe jævlig i livet sitt. De har traumer for et eller annet, om det er barndommen, eller om de har vært soldater, eller hva det er. De har hatt noe jævlig, og de prøver å flykte for livet sitt, fordi de får ingen annen hjelp. For det er psykisk helsevern i Norge, er et stakkarslig dårlig. Jeg mener jo selvfølgelig, vi skulle satse mye mer på psykisk helsevern, vi skulle satse mye mer på å hjelpe rusbrukere, vi skulle satse mye mer på folk som sliter, på en helt annen måte. Altså kastet milliarder på det. Milliarder, det og skole og barnehage. Vi skulle vært rustet opp så til de grader, men jeg orker ikke gå inn i politikken, for Nei. Det er for mye groms i Nei. Livet mitt, og politikere er grusomme.
Ja, og det er så mange som har det så bra i dette landet, som er så ignorante, som er så stenger så ut så mye, mange faktorer, som stenger ut så mange, mye informasjon for å ta en helhetsvurdering av ting. Altså, vi har en innvandringspolitikk som i hvert fall slipper inn noe i dette landet, og i hvert fall folk fra krigsrammede områder. Ja, og når Norge er med på bombe deler av verden, å skape en situasjon, mens krigen pågår, men i ettertid et vakuum, der det blir nye tyrannier og dritt, så må vi ta inn folk med krigstraumer, og ja, av og til dreper de med kniv!
Ja, men det irriterer meg.
Men det er ikke hver, alle gjør ikke det.
Men det irriterer meg, for det er ingen som klarer å skikkelig argumentere for hvorfor vi ikke skal ta imot folk som er krigsrammet. Og der er det bare sånn, ja, men det er jo der problemene ligger. Jeg mener, vi skal selvfølgelig ta imot de, vi skal også ta imot de andre. Vi skal ta imot, når folk snakker om økonomiske flyktninger, så bare sånn, åja, folk som med nebb og klør prøver å komme seg frem i samfunnet og gjør hva faen som skal til for å klare seg i livet. De vil du ikke ha, men du vil ha folk som er totalt fucket og barnesoldater.
Ja.
Vi må selvfølgelig ta imot begge. Vi har en enorm romslig økonomi. Ja, kanskje. Kanskje vi importerer litt problemer. I mitt syn, samfunnet har blitt uendelig mye bedre med innvandring. I løpet av mitt stakket liv, fra født på 77 og vokst opp på 80-tallet, 90-tallet, jeg har sett Norge blomstre, ikke bare på grunn av olje, men også på grunn av innvandring. Mye større utvalg i butikken, mye bredere,
mye fetere kulturelle samfunn.
Ja, det er så mye bedre. Du aner ikke, folk snakker om alt var bedre i gamle dager. Det er de verste folkene, bare skyt de med en gang. Hvis du noen gang ytrer setningen alt var bedre i gamle dager, alt, seriøst, jeg kan være med på litt var bedre i gamle dager. Noe var bedre før sosiale medier. Det er masse bakdeler med sosiale medier, men internett generelt sett har forhøyet livskvaliteten vår uendelig. Innvandrere har forhøyet, kanskje ikke uendelig, men i hvert fall 10 ganger. Det har blitt så mye bedre i dette landet av innvandring. Jeg kjenner masse innvandrere, jeg kjenner mange andre generasjoner. Det er så flotte
folk. Kjempebra.
Og masse av de Jeg heter Landi. Ja. Islam er en bossreligion som alle andre religioner.
Bare søppel, masse av det.
Men... alt det der fanatisme og konservative. Jeg husker jeg gikk så jævla hardt ut med konservative på Twitter.
Det er så deilig.
Og så var det en som gikk. Som...
Hører dere hvordan han tar helt styring her nå? Det var en som
kom med sånn her. Hva mener du? At alle konservative liksom tar feil, eller et eller annet sånt. At konservativisme er liksom feil, bare sånn. Hør nå på ordet. Du vil konservere samfunnet sånn som det er. Ja. Helst gå litt tilbake. Er du sinnssyk i hodet? Vil du tilbake til homofobi og xenofobi? Men, ja, hvite menn hadde det bedre i gamle dager. Jeg er en av de. Ja, vårt liv var bedre i gamle dager. Vi kunne slå folk. Vi kunne slå våre egne barn. Vi kunne slå våre egne koner. Mm. Det var et lettere samfunn for oss, men alle andre hadde det verre. Hvis ikke du er med på å pushe samfunnet i riktig retning, så er du far med en svulst, og jeg har ikke lyst til å være med deg.
Jeg er så enig, og jeg blir så utrolig provosert av folk som generaliserer og på en måte gjør seg blind fordi de ikke noen gang har møtt noen med en, som er i nærheten av en annen kultur, da. Hvis du ser på det, jeg blir litt sånn stolt og glad, og jeg elsker det hver gang, og det ser man ofte da, folk med innvandrer eller annen etisk bakgrunn, ofte veldig, veldig norske selvfølgelig, men ja, nei, de feirer ikke jul og diverse, fordi de kommer fra en annen kultur, og de feirer andre ting i den familien der. Men de er veldig, veldig opptatt av å tilpasse seg på sin måte. Ja, de har lese opp, og de vet hvem Erik By er. De vet...
det er imponerende.
Ja, de vet...
Jeg vet knapt hvem han
er. De vet... Lillebjørn Nilsen, ja. Ja, det er trist. Ja, det hørte vi på da vi skulle liksom integrere oss. Da hørte vi på Lillebjørn Nilsen. Vi så på det programmet... Altså, jeg har møtt så mange med innvandrerbakgrunn som har sett på forskjellige programmer jeg laget fordi de skulle integrere seg. Og det er bare sånne ting som er helt nydelig. Det har virkelig gjort en innsats. Men så har du unge, såkalt etniske norske, som ikke aner hvem Lillebjørn Nilsen er, fordi de bare ser, de vet hvem Logan Paul er, de kjenner kun verden gjennom TikTok. De er mye mer ignorante for den kulturen vi stammer fra enn den enn de folka foreldre eller besteforeldrene hater. Skjønner du?
Ja, altså...
Der er det noe en utrolig
sånn... Dine referansepunkter i samfunnet er Logan Paul, som er... forresten synes jeg, hvis du setter det inn i det, jævlig fascinerende fyr. Veldig gøy. Ja, veldig gøy. Jeg begynte å gå tilbake inn
til...
Jeg gikk tilbake inn til Vine-dagen hans. Ja. Og jeg synes det der PS han fikk for at han gikk rundt i den japanske selvmordsskogen og lo, og synes det var psycho, var bare sånn, ja... Jeg synes det er helt fair.
Ja. For han,
jeg synes det er helt faire reaksjoner på å gå rundt
gjennom,
i den syke skogen.
Dra gjennom hva greia der var der.
Nei, jeg gikk på en liten sånn, jeg måtte sette meg inn, hvem faen er han Logan Paul? Han er jævlig populær, han har begynt å bokse, han har jo tydeligvis et eller annet på gang. Det må være noe mer som ligger bak det. Jeg gjorde det samme med Andrew Tate, da fant jeg ut at det var kun null. Men Logan Paul gikk tilbake til Vine-dagene, og da viste det seg, jo da, han er en privilegiert rikmannssønn. Men, jævlig gøy. De Vine-greiene, jeg synes det er utrolig fascinerende at du klarer å lage humor på 6 sekunder.
Ja.
Jeg synes det var utrolig imponerende.
Og den japanske skogen, der er veldig mange har tatt liv av seg, sier han en lo i.
Han går rundt i den skogen, og det er jo noe av det, det er et av de sykeste stedene, kanskje det sykeste stedet på jordkloden. Ja. Japan har alltid fascinert meg, jeg synes det er en utrolig fascinerende kultur, for det er en kultur som er sånn, det er ikke det at de gjør noe feil, de er bare helt annerledes enn oss.
Ja.
Og det er ingenting negativt, det er bare sånn, nei, de er annerledes enn Norge. Ja. Ja. Og vi er ganske lik sånn geografisk sett, vi har like stort landområde, vi har veldig mye kyst, vi har veldig mye sjøgreier, ja. Men de er ekstremt mye flere, og de har levd isolert frem til sånn 1860, så var det ulovlig å være utlending i Japan.
Ja.
Så hvis du kom der og var fra en annen nasjon, annen hudfarge, kappa av det hodet med en gang. Og de har liksom holdt på med sin egen greie, faen med sin tidens måre.
Og når det kommer til fremmedfrykt,
Ja, altså når du snakker om rasisme og sånn, så det bare sånn, nei, nei, ja. Du tror at Hitler var rasistisk.
De så rasister at det greit. De får lov. De får lov. De har vært isolert.
Nei, bare prøv det på Japan. De hadde forbud mot utlendinger til fabelaget debatt.
Men det veldig spennende, den der linja med hvordan, og det var jo et militær diktatur som sørget for fascismen i landet.
Ja, jeg har hørt på sånne Dan Carlins. Ja. Har du hørt på
denne
Hardcore History?
Gjerne fortell litt om den veien opp dit, altså. Fordi det,
nei, det bare sånn, du tenker at den her atombombingen var sånn, ja, det var litt mye. Det var en dobbelt punch der, og en punch greit. Det var knockout på den første. Hvorfor tok de to?
Ja.
Men det bare sånn, jeg vet da, Japan trengte det kanskje. De var helt... De var helt gjennomsyret av den samurai-greien.
Ja, ja.
Og det var så mye ære, og det var så mye kodex av det, og det var samuraiene, og liksom den samurai-tradisjonen gjennomsyret samfunnet. Det var så militaristisk, ja. Og da, at du aner det ikke. Og keiseren var på toppen, og han var med, helt med på det.
Men han var, nei, ja, var han, fordi han, for meg, da han liksom, han var den som stoppet det, eller ut av det i hvert fall, men da følte jeg at han var en sånn slags Michael Jackson-type, i på en måte veiket, eller den der, ok, please, let's be friends now.
Greien var jo at de skulle kjempe til alle var døde. Det var kulturen. Så de kommer aldri til å gi seg. Og så visste jo amerikanere...
Hamarazata!
Ja.
Hato! Hamarud!
Og så hadde jo amerikanere kjempet mot dem, og kamikaze-piloter, alt det der. Selvmordsbombing var jo ikke noe normalt på den tiden. Det kom jo senere. Så de var jo de originale selvmordsbomberne, de her kamikaze-flyene.
Ja, de styrte i flyene sine. Bare
og hvis de overlevde, skam på deg og resten av familien. Skam deg i evighet. Du prøvde, men du visste ikke.
Men hvorfor hadde de ikke mer eksplosiver på de kamikaze-flyene?
De hadde masse eksplosiver.
Ja,
de bommet ofte da, ja. Eller ble skutt ned, men traff de, så gikk jo kjipet til helvete.
Så utrolig kjipt å være kamikaze-flyger,
ja,
og
bombe. Du.
Det du bør treffe, hvis du ikke blir skutt ned først.
Ja, men jeg leser noen statistikker om mange krig som faktisk prøver å treffe folk, og det er sjokkerende få folk som orker å drepe andre. Normale mennesker har ikke lyst til å drepe noen.
Nei.
Og det er sinnssykt høy prosentandel av folk som har drept ett menneske, som aldri dreper igjen. For det er sånn, dette likte jeg ikke. Jeg drømte om han siden. Jeg ser fjeset hver dag. Jeg orker ikke mer. Men den kulturen var liksom gjennomsyret av det. Og så etter andre verdenskrig så var det sånn, ok, vi må ta oss sammen. Vi må gjøre noe med samfunnet, og så har de forandret seg fullstendig. Og de er jo veldig kollektivistiske, så de har liksom kollektivt bare, de har bestemt seg for at Vi må slutte med denne aggressive hate Korea, hate Kina, vi skal ta over hele jævla fuckings Østen. Vi holder oss på vår øy.
Ja.
Jeg er sikker på at de er ganske rasistiske fortsatt.
Men rasisme er jo på en måte, det varierer jo, betydningen av det varierer jo fra hvor du, altså fra geografisk område til geografisk område. Du må jo se det i de lange linjene her. Japan er ikke det samme som Norge. Hvis de har vært isolert så lenge, de har hatt en helt annen kultur, så mener jeg at de har tatt store steg da, fra oss, kan vi kase seg rundt og være helt fascister til der de er i dag, for de har jo en ganske rund...
Jeg kjenner ikke til innvandringspolitikken i Japan. Jeg tipper han er ganske restriktiv. Jeg tipper at det er ganske gjennomsyret rasistisk samfunn.
Men vi er en sjøfartsnasjon, og jeg har...
Det er de jo.
Jeg har, og jeg sier igjen, jeg har et enkelt emne i sosialantropologi med hovedvekt. Det heter ikke hovedvekt der. Jeg gikk mest inn i...
Men ikke glemme selvmordsskogen, vi kommer tilbake i dag.
Ja. Jeg gikk mest inn i dette, fordi jeg synes det var mest interessant, og det var kystkulturer i Norge. Eller samfunn i kystbyer, eller kystsamfunn. Og Japan hadde nok en del sånn sjøfart og handel, jeg vil tro det, eller hadde ikke det, fordi Norge var jo, og dette var senere enn det da 1800-tallet, dette var jo på 1900-tallet spesielt, så hadde jo Norge veldig tydelige kystbyer, eller kystbygder, der det kom sjøfolk fra hele verden, og ofte ble der og sånn. Og det er derfor du ser at kystsamfunnet i Norge har en større tilbøyelighet til å holde dørene åpne og sånn da. Du skal ikke lukke og låse dørene en del steder i Norge. det bare sånn, det veldig uglesett å gjøre. Fordi det sånn, nei, da lukker du deg inne. Der skal det være åpnet for å komme på besøk og dele og prate. Og det der ligger det sosialantropologi i bånd, som gjerne interessant. Og jeg, nå snakker jeg som om jeg har en doktorgrad her.
Jo, men jeg vokste opp i en annen tid, så vi låste heller aldri døren før vi hadde innbrudd, og da begynte vi å låse døren. Men ja, det var en annen uskyldig, ja, det var en uskyld over Norge når jeg vokste opp, som ikke er der lenger, som har blitt litt mer realistisk og litt harde og mindre naiv. Men Japan er jo fuckings 140 millioner, en sånn, det er jo kjempe, altså, hvis du sjekker kvadratkilometer Japan-Norge, så er det ekstremt likt. Japan er litt større, selv om på kartet ser vi større ut, men det er fordi de nærmere kvartor. Fordi, ja, for jo lenger nord du kommer, jo mer blir dratt ut på et firkantet kart. Men, det er jo globus, men Japan er omtrent like stor som Norge, 140 millioner, og hva er vi? 5,5?
5,5.
Ja, noe sånt. Så vi har plass til litt innvandrere. Jeg vet ikke om de har plass til så jævlig mange flere, altså. Men det med den som Raisko, eller den her selvmordsskogen med loggen på, er jo at...
Der er vi.
Jeg har lest om den før, at det er en skog, og selvmord har jo vært en mye større del av Japans kultur enn i Norge.
Ja.
I Japan så er jo det der med å miste ansikt og skam og ære og fellesskap, det er jo sånn, åja, du fikk sparken, ja, ta nå og kutt opp denne magen din og bli ferdig med det, din jævla taper, det er jo sånn. Og det var det i Tyskland også, i Tyskland etter Første verdenskrig, så var det en enorm sånn, æresgreie med at, og du tappte det slaget, ja, gå nå ut på doen og skyte seg litt trynet, den taper, du er en taper, skyte seg litt trynet, ingen som vil ha noe med det å gjøre, familien vil ikke ha noe, altså det var enorm press på å ta sitt eget liv,
og det var en del av kulturen. Jeg mener deg selv så jævlig speil når jeg snakker med deg, fordi
jeg vet det, vi er ganske
lite. Jeg prøver å nå i det her, men det er så deilig, jeg er klar,
men jeg husker,
jeg sier, nei! Hold kjeft! Og la meg si en ting. Jeg synes The Last Samurai med Tom Cruise, igjen. Jeg er Tom Cruise-fan, jeg kanskje.
Ja, det er
du. Den er fint. Jeg liker den.
Du er sentolog.
Jeg synes
den... Kan ikke du komme ut av skapet?
Er ikke den en veldig bra film?
Det er en helt grei film.
Er ikke den en jævlig fett film? Han, selve Tom Cruise, som kommer fra en annen kultur og sånn, han tar og... Hva heter det? Haruka.
Jeg har sett den.
Harakiri?
Harakiri, ja.
Han harakiri seg selv.
Jeg tror faktisk
det er så, han bare, ja, etter å ha vært med dem i 2 måneder, jeg er så jævlig på deres lag, og jeg har de kire med seg.
Og det jeg leser om det, jeg tror faktisk det heter noe annet, og jeg tror de har et enda mer spesielt ord for det. Seppuku eller et eller annet. Ja. Men der skal du egentlig ta først sverd, eller ikke et sverd, du tar en sånn liten, en sånn halssverd, sånn knivgreie, og så tar du først og river hele buken på tvers, og så tar du oppover også.
Å, fitte faen.
For kors? Liksom, ja. Nei, ikke kors. Nei, altså, bare oppover, sånn at alle, alt av innvoller.
Så sørger for at alt dette ut,
ja. Ja, for det er de fleste innvollene er under, de fleste er liksom...
Så hjerte og lunger og hele smøla,
det. Ja, for det fleste, det magen, det du ser på som magen, det vi ser på som magen, det du tar på som mage, det er tarmer.
Ja.
Magen ligger høyere oppe, og alle organer ligger over det igjen. Så skal du liksom få ut alt, tar du seppuku, og da tar du det der... Du lager en omvendt te, da.
Ja, fint,
akkurat. Men det mener jeg, vi må innom denne selvmordsskolen, for jeg synes det er fascinerende. For jeg husker tidlig internett var mye mer crazy.
Snakker vi 4chan og sånn?
Nei, vi snakker bare surfing, helt vilkårlig surfing.
Vanlig surfing.
Og du ble tilsendt linker på mail.
Ja.
For det var crazy.
MSN
det var
ingen, og sånn?
Ja, jeg husker de første selskapene som hadde side, sånn, og Coca-Cola hadde en side, og alle bare var sånn, hvorfor det? Hva er greia med det? Hvorfor skal de ha en side på inn? Det er jo ingen som er interessert i å gå inn på Coca-Cola.no. Seriøst, skuffer noen tapere.
Ja.
Internett er hjemmesider og galskap. Ja. Det var helt, du bare trykker på linker. Og da var det snakk om å surfe på nettet. Ja. For det er alle bare, du flydde rundt på nettet. Og du gikk fra side til side, og det var helt vilkårlig hvor du endte opp. Og da endte jeg opp på en side som fortalte om denne japanske selvmordsskogen.
Ja.
Og det er så creepy. Det er en eller annen som har skrevet en novelle om en sånn skog der du går og tar ditt eget liv.
Ja.
Og så i på grunn av det så har folk begynt å gå inn i den skogen og ta sitt eget liv. Så du går rundt i en sånn tett skog som så tett at du ser nesten ingenting. Ja, jeg tror folk hadde gått inn og tatt sitt eget liv der. Så det var en sånn skog folk gikk og tok sitt eget liv.
Det var en fin skog for å se mot.
Men etter den novellen eller den romanen så blir det kjempepopulært å gjøre det. Og det grunn til at aviser sånn ikke skriver om selvmord, for det fører til mer selvmord. For det fører til en sånn, kanskje jeg skal gjøre det. Ja, ja, det er tankene. Ja, jeg går inn i den skogen. Og så er det så jævlig mørkt og dystert der. Og der går du inn, og så plutselig bare henger det et halvrottnet lik, og så er det et skjelett, og så er det et helt nytt lik. Og det er jo helt creepy. Og at Logan Paul går inn der, og ler og blir helt sjokkert, og har reaksjoner som han har, som er ekte menneskelige reaksjoner.
For han går ikke bare og kødder og ler seg.
Jo, men jeg tror ikke han går rundt der og som bare pisser på det. Nei. Han har ekte reaksjoner på hvor jævlig psyko det er. Ja. Hvis vi hadde bestemt oss for, ok, skal vi gå inn i den skogen? Skal vi gjøre det? Skal vi fucking gå inn i den skogen? Så tror jeg vi hadde gått rundt der som om det var en fucking film, og reagert. Som om, så,
men fordi er folk der fortsatt dæve, eller hva er det som skjer, hvorfor er det så er det,
det er masse lik der, masse folk det er hundrevis av folk som har tatt sitt eget liv og de henger der det, jo,
hva?
Det henger masse lik rundt i en jævla skog
henger folk rundt der? Fordi de er det så mange som tar livet der?
Ja, Japan er jo kjempetil lenger
de har ikke ressurser til å få rydda de vekk før det kommer nye.
Jeg tror det er et eller annet hellig sted. Jeg vet ikke hva reglene er der. Det henger masse lik der.
Henger skjeletter og...
Det henger skjeletter, det henger helt ferske lik, det henger halvrotten lik.
Dette skulle jo innledningsvis... Altså, dette visste jeg ikke.
Det er jo helt... Det er en skog der jævlig mange går for å ta sitt eget liv. Det er liksom... Det er stedet du tar ditt eget liv. Og det er blitt en sånn... Litt sånn hellig plass for japanere, da. At hvis du går inn der og pisser på det som en jævla hvit mann, som en YouTuber, så er ikke det noe kult i det hele tatt. Og det ser jo jeg fra Japans side, så ser jo det at, er dette ikke noe kult, Logan Paul? Du kan ikke gå inn og pisse på vår skog. Dette er selvmordsskogen. Vi har en helt annen tilnærming til selvmord. Han var en forretningsmann, han som gikk konkurs. Selvfølgelig skal han gå inn i den skogen og henge seg.
Men de fjerner de likene som er sånn, de som tar sånn kvelerunk og sånn. De fjerner det.
Det skjer på hotellrommet. Ja, det skjer ikke i skog. Hvis du går inn i skog og henger deg og runker, men det, så fortjener
altså,
du det.
Hvis de har en hellig skog for selvmord, så ber de om det. Det er jo copycat. Altså,
ja, selvfølgelig er det det. Men jeg synes han fikk ufortjent. Jeg sjekket opp det. Jeg synes han var sånn... Jeg synes han... For det er Andrew Tate, det var sånn... Hei, han fortjener all kritikk. Jeg vet ikke helt om han er skyldig i det menneskehandel og alt det der greiene han har blitt tiltatt for. Men han er jo et grusomt menneske.
Ja,
selvfølgelig. Med forferdelige verdier. Og det, du er så tapet. Ja. Hvis du hører på den her og er sånn... Nei, jeg liker Andrew Tate. Bare gjør du det. Har du noen gang hørt på hva han egentlig sier? Han er jo... Kvinner skal høre hjemme på kjøkkenet. Menn skal ha masse damer. Biler er tøft. La oss svindle, ikke betalt skatt her skal jeg lære deg til å ikke betale skatt, så man bare sånn betal fucking skatt, ellers så kommer regjeringen etter deg, er det noe du ikke vil ha på nakken, så er det fucking offentlig i Norge, for det har du sett på luksusfellen han pannegær han kan ringe folk og si du, vi skal finne en betalingsplan, og de fleste er sånn ja, det skal vi, men skattemyndighetene. Det er ingen betalingsplan. Det er bare, betal dette inn da, ellers så tar vi alt du eier.
Ja, da.
Du er så dust hvis du tror på Andrew Tate. Du er så dust hvis du synes han er fed. Han er ikke fed i det hele tatt. Han er bare god og slåss.
Vi vet at han er et kjempetappe. Det er ikke noe vis.
Flott kropp. Han er en flopp av et menneske.
For å avslutte med et oppspark jeg startet med i stad, som jeg ikke fikk fullført, bare for å vise hva slags dyktig programleder jeg er, at jeg lar ingen tråder henge i lufta. Jeg var på sats, ikke sant? Så,
jeg tror fortsatt det er masse tråd.
Men så tenkte jeg på, fordi hvis du sitter på sats og roer da, se for deg det?
Ja.
Kan du i din vilje, så måtte jeg si, se for deg at du gjør det?
Vet du hva, romaskinen er
gøy? Nei, ikke holdt kjeft.
Ja, jeg kan se for meg.
Og så er du ved siden av en annen som roer, og så får du liksom samme tempo og rytme i roinga.
Ja.
At det er helt like. Hva gjør du da?
Ideelt sett så bryr jeg meg ikke.
Nei.
Reelt sett så tror jeg begynner å ro litt raskere.
Ja, for jeg synes det alt overskyggende, det tar opp alt i sinnet mitt, ja. Jeg takler det ikke. Jeg synes det blir så dumt, ja. Så jeg begynner å... Jeg vil ikke være den som liksom gir etter heller, så jeg begynner, og jeg står der litt, og bare, kødder du, skal vi ro likt, eller? Kan ikke du ta tak, liksom? Kan ikke du ta grep her? Men så... blir det, så det, hvis den andre ikke liksom begynner å sakne farten eller sånn, så må jeg bare gjøre det, for jeg synes det blir for dumt.
Men hva sier Marius da?
Hæ?
Hva sier Marius?
Hva sier?
Marius, PT-en din.
Åja. Nei, vi ror aldri, vi ror som oppvarming faktisk veldig ofte, men der er det bare meg. Men hvis, jeg tror han hadde tatt og grepet inn, hvis jeg hadde vært en annen ro ved siden av.
Men hvis du ror som oppvarming, hvor lenge ror du?
3-4-5 minutter.
Ja, men hvor mange meter blir det?
Åja, det aner jeg ikke. Hvorfor?
Nei, for det, jeg var på... Jeg hadde en
firma... Jeg må pisse så jævlig nå. Jeg klarer ikke å klare å ha med på det, så jeg klarer ikke å ha med på det.
Vi kan gi oss det. Nei. Det er ikke viktig, det er det. Det var bare, jeg var på en firmajobb. Jeg var på Solstrand utenfor Bergen. Det er et hotell. De har veldig bra sånn spa-avdeling. Kjempefint basseng. Så av og til så spør jeg sånn, kan jeg ta med familien? Og så var det sånn, ja, ofte så er det sånn, ja, vi kan spante et rom på det i tillegg. Tok jeg med min sønn, vi koste oss i bare, koste oss der, og så ville han inn på gymrommet, så begynte han å ro. Ja. Og han rodde faktisk overraskende lenge, holdt på, jævlig lenge, til synes han har rodd 2 kilometer. Det var sånn, ikke det jævlig lenge for en 8-åring, ro 2 kilometer.
Jeg angrer på at jeg ikke grep inn på den siste stunden. Ja. Men du er i Oslo.
Ja, jeg står på Njø torsdag, fredag, lørdag, det burde jeg sagt før, for de fleste har jo gitt opp.
Neida, jeg tror faktisk folk, hvis de sto i den der, hvis de sto, altså den starten var litt sånn,
ja, det var mye.
Det ble jævla fint etter hvert. Jeg må skrive beskrivelsen. Det ble jævla fint etter hvert.
Og jeg vil ikke være en sånn fotballfyr. Jeg er veldig glad
i fotball. Nei, drit i det. Torsdag, fredag, lørdag på nye scener.
Ja, i kveld, fredag, lørdag. Masse bra folk. Snorre, Gaute, Sivart, Jønis, Hans Magne. Det er liksom, det er de jeg liker best de har valgt ut. Marlene, Mette Alstad. Det er masse fine folk. Kanskje du dukker opp på lørdag?
Ja, jeg kommer nok
innom på lørdag. Jeg tror det blir jævlig fine kvelder. Jeg tror det blir kjempegøy. Headliner på Njø klokken 9. Kom hvis du vil.
Og det er nydelig å ha deg i byen, og du er nå den gjesten som har vært i podcast mest, og det skal feires gjennom en hel helg.
Men du er den komikeren, en av de komikerne oppe på topp 3-listen min, som jeg liker best å se.
Det er hyggelig å høre.
I Norge. Jeg ler ikke så mye, men jeg liker å se på det.
Ja da. Ok, takk for i dag. Ha et fint liv hvis du ikke hører flere episoder. Fra nå og ut. Ha det. Moderne medier.